Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
O nouă ocazie în care cuvântul lui Dumnezeu este deschis înaintea noastră datorită harului său. Îi mulțumim pentru că ne-a lăsat această posibilitate nu doar să studiem individual, ci chiar împreună, pentru că Sfânta Scriptură și Radio Vocea Speranței vă stă la dispoziție prin Duhul Sfânt. Astăzi ne aflăm cu cercetarea cuvântului și a corespondențelor întâlnite în viața Domnului Hristos la Isaia capitolul 43 și citim versetul 11, Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Descoperim din Noul Testament ce stă scris împreună cu invitatul emisiunii noastre, Daniel Ștefan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! E un text care, atunci când îl citim, primul lucru poate ne face să ne gândim la exclusivismul creștinismului. Astăzi, când toate lucrurile sunt foarte relative, ne gândim, sau e o idee populară să ne gândim, că fiecare e cu religia lui. Religia e așa ca un munte pe care fiecare om urcă pe cărarea lui, toate ajung în vârf până la urmă și ori pe unde ai lua-o ajungi până la urmă în vârf și e totul bine.
Toate drumurile duc la Roma.
Da. Însă imaginea creștină sau răspunsul creștin la această imagine a muntelui cu multe cărări a trebuit să fie următoarea. Indiferent câte cărări și indiferent pe unde ai lua-o, Dumnezeu e mult mai sus decât vârful muntelui și nu există nicio soluție pentru om, indiferent pe ce cărare ar merge, ca să ajungă prin propriile puteri la Dumnezeu. Dumnezeu este singurul care poate să întindă o mână de mai sus și să-l ia pe omul aflat, fie pe vârful muntelui, fie mai sus, fie mai jos, fie la poalele muntelui, și să-l ridice la cer. Și asta este răspunsul creștinismului la această dilemă. Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Dacă spunem lucrul acesta în fața unui musulman, s-ar putea să nu-i prea placă. Dacă spunem în fața unui hindus, s-ar putea iară să nu-i placă. Dar ăsta este adevărul Bibliei. Până la urmă, Dumnezeu a descoperit o singură cale prin care oamenii pot fi mântuiți, prin Domnul Iisus Hristos. Și în Faptele capitolul 4, cu versetul 12, se spune despre faptul că atunci când Petru și Ioan au fost aduși în fața Sinedriului pentru a da socotelă pentru vestea Evangheliei pe care ei o propovăduiau, că Iisus a murit pentru păcatele oamenilor și a înviat, la versetul 12 ne se spune: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Este declarația pe care apostolul Petru o face înaintea Sinedriului, adică exact membrii corpului preoțesc care cu câteva zile înainte îl răstigniseră pe Domnul Hristos. Vă dați seama cât de frustrați s-au simțit și cât de amenințați, aducându-și aminte de faptele pe care le-au făcut doar cu câteva zile înainte. Este clar faptul că Dumnezeu nu recunoaște o altă cale de a ajunge la El, de a intra în contact cu omul, decât ceea pe care Domnul Hristos în persoană a deschis-o. Și aici aș vrea să spunem, să fim mult mai concreți, cum putem să fim mântuiți până la urmă? Și dacă deschidem Evanghelia după Ioan, cu câteva pagini doar înainte de textul din Fapte pe care l-am citit, în Ioan la capitolul 17, Iisus se roagă pentru cei care erau împreună cu El în camera de sus, la cina cea de taină, cum spunem noi, și nu numai pentru ei, ci și pentru toți cei care vor crede în El, în Iisus, prin mărturisirea celor 12 apostoli. Și aici ne încadrăm cu toții. Toți, practic, suntem descendenți ai acestei mărturisiri pe care ei au făcut-o în privința vieții, morții și învierii Domnului. Și Iisus Hristos, rugându-se Tatălui din cer, spune felul următor la 17:3: și viața veșnică este aceasta, o declarație foarte clară, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. În niciun moment viața veșnică nu poate fi privită ca fiind separată de prezența Domnului Hristos. Ori pe ce cale am luat-o, indiferent ce ar spune altcineva, că religia până la urmă toată este la fel, orice altă idee, credință religioasă, să spunem, diferită, care îl exclude pe Domnul Hristos ca Mântuitor, ca Dumnezeu, ca Domn, e în afara planului pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru om, prin care să primească viața veșnică. Și nu trebuie să privim la Iisus doar ca un personaj istoric, dar cred că a trăit acum 2000 de ani, cred că a făcut minunile pe care le prezintă Evanghelia, cred că a murit pe o cruce, răstignit de către evrei și de către romani, cred că a înviat, acum e în cer și practic o sumă de fapte istorice. Cred că va reveni peste ceva timp la încheierea istoriei Pământului a doua oară pentru ca să aducă mântuirea celor care îl așteaptă. Dar astea sunt fapte istorice, fie trecute, fie viitoare, chiar dacă un fapt istoric poate să fie viitor, pentru că se va întâmpla la un moment dat. Însă ceea ce trebuie să desprind în aceste cuvinte, viața veșnică este aceea, să te cunoască pe tine și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. E treaba de relație personală. Nu putem spune că cineva îl cunoaște pe Ștefan cel Mare, care e un personaj istoric. Trebuie să trăim o viață în care să experimentăm relația personală cu Domnul Hristos și cu Dumnezeu prin Domnul Hristos, care este trimisul său, care este, să spunem, interfața în limbajul secolului 21 între Dumnezeu și om. Avem nevoie să experimentăm cu El în fiecare zi trăirea de la prima deschidere de ochi de dimineața până seara când adormim, în fiecare moment al vieții, în fiecare împrejurare prin care viața ne trece pe parcursul unei zile, avem nevoie să experimentăm împreună cu Domnul Hristos, pentru că relația cu Dumnezeu trecută prin toate etapele vieții, toate etapele unei zile, e ceea care ne face să îl cunoaștem pe Dumnezeu cum este El în realitate. Și El se descoperă nouă, fie prin cuvântul Său, pe care suntem chemați să studiem în fiecare zi, să îl credem în primul rând, să-l punem în practică, să împlinim ceea ce Dumnezeu ne poruncește prin cuvântul Său. El ne vorbește apoi prin răspunsul la rugăciune. Atunci când îl căutăm în mod practic pe Dumnezeu, prin rugăciunea, nu doar de seara și dimineața, ci în fiecare moment, când avem nevoie, El ne răspunde și poate ne vine în cap un verset biblic pe care l-am citit cândva și care se potrivește clar cu nevoia pe care avem în momentul respectiv. Fie prin alți oameni care sunt credincioși Domnului și ne pot da un sfat, ne pot da o consiliere, fie Dumnezeu chiar poate interveni într-un mod miraculos în momentul unei zile când avem nevoie de o intervenție miraculoasă. Fie găsim coincidențe, cum le-am numit noi cei sceptici astăzi, lucruri care se potrivesc atât de bine încât ne gândim cum de s-au potrivit atât de bine și nu avem decât concluzia că cineva, o mână providențială, le așează să fie în felul acesta. Fie experiențele de familie în care vezi că un lucru se rezolvă, că descoperă o nouă compatibilitate cu soțul sau cu soția. Sunt, să spunem, piesele unui puzzle imens care încet, încet construiesc relația și construiesc imaginea pe care fiecare om o are despre Dumnezeu. Și Dumnezeu este dispus, este dornic ca în fiecare zi să facă din ce în ce mai mare și din ce în ce mai complex puzzle-ul respectiv, până când omul va avea deplină încredere în Creatorul său. Scopul final al puzzle-ului este ca Dumnezeu, prin puterea sa, prin Duhul Sfânt, prin Hristos care este interfața, cum spuneam, să rezidească, să recreeze în omul păcătos chipul lui Dumnezeu. Asta e finalitatea. Un Iisus Hristos istoric nu mă ajută absolut cu nimic dacă eu nu experimentez în fiecare zi relația cu Dumnezeu și cu El, cu Domnul Hristos.
Totuși, revenind la versetul 11 din Isaia 43, eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Sunt atâția sfinți pe care biserica creștină, majoritară am putea spune, îi consideră ca mijlocitori, pe lângă mântuitorul, sau sunt cumva și ei salvatori?
În niciun caz, Dumnezeu, cum a spus, este exclusivist. Textul respectiv este foarte exclusivist. Dumnezeu nu dă voie ca eu, ca om, să privesc pe altcineva, indiferent cât de înaltă e fața bisericească, indiferent cât de groasă e cartea cu viața sfântului respectiv, indiferent cât de bine privită e într-o biserică imaginea unui sfânt sau altui personaj biblic, Dumnezeu nu-mi dă voie să pun pe altcineva în postura de mijlocitor. Pentru că mântuitor nu înseamnă doar o persoană care mă iartă de păcate sau a făcut ceva în locul meu și eu sunt mântuit. un mântuitor din punct de vedere teologic, biblic, așa cum îl înțelegeau și evreii în Vechiul Testament, înseamnă o persoană care să fie, cum spuneam, interfața între om și Dumnezeu. Relația mea cu Dumnezeu trebuie să treacă prin acea persoană și Dumnezeu nu dă voie ca altcineva decât Domnul Hristos să fie acea interfață. Pentru că, dacă privim cele 10 porunci, orice punere a unei alte persoane în locul pe care Dumnezeu și l-a rezervat pentru sine este echivalentă cu idolatria, fie că persoana respectivă este vie sau moartă, fie că e sfânt sau e un om obișnuit, muritor, numai că e într-o poziție de răspundere în biserica în care fac parte. Dumnezeu nu dă voie ca altcineva să ia locul său, pentru că acea persoană, indiferent cât de strălucitoare haină sau funcție are, se cheamă că e uzurpator. Și până la urmă e răspunderea mea, ca și om în viață, întreg la minte să spunem, să iau cuvântul Dumnezeu și să văd ce spune El despre lucrul acesta. Și concluzia unică care reiese în Biblie este că Dumnezeu doar prin Iisus Hristos ne primește pe noi prin harul Său.
În împărăția Sa. Versetul 3 din Isaia 44 spune astfel: căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale. Ce semnificație are acest verset și în ce fel se poate el împlini în viața Domnului Hristos, Mântuitorul nostru?
Atunci când Isaia scrie aceste cuvinte, cei căror li se adresau cuvintele acestea erau în foarte bună cunoștință despre istoria poporului evreu în relație cu Dumnezeul său. Și 40 de ani evreii rătăcesc prin pustie. De fapt, nu rătăcesc, pentru că în toți cei 40 de ani n-au mers așa haotic, eu știu, ca o insectă care ajunge la lumină și dă din colț în colț. Evreii au fost în toți cei 40 de ani conduși de către Dumnezeu într-un stâlp de foc noaptea și într-un stâlp de nor ziua. Doar atunci când se ridica stâlpul deasupra cortului întâlnirii, atunci pleca toată tabăra evreilor la drum. Și deși în mod tradițional numim teologic că evreii au rătăcit prin pustie, de fapt nu au rătăcit deloc. Au fost permanent conduși. Și de multe ori găsim în Biblie, în timpul exodului, experiența aceasta a setei. Ajungeau într-un loc și fie nu erau izvoare de apă, fie erau apele nepotabile și evreii ajungeau la momentul în care se revolte. Chiar dacă de fiecare dată în trecut Dumnezeu descoperise fie un izvor, fie chiar dintr-o stâncă seacă începea să curgă un izvor de apă potabilă, de fiecare dată este scena secetei, este scena revoltei și apoi scena apelor care vin. Și probabil că această imagine era atât de întipărită în mintea evreilor, încât Isaia folosește această, să spunem, pildă. Voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Cu siguranță n-avea nevoie să arate o imagine a înverzirii țării aflată de secetă. Pentru că mai departe Isaia continuă și spune: voi turna Duhul meu peste sămânța ta. E clar că e o paralelă foarte frumoasă între Duhul Sfânt pe care Dumnezeu vrea să-l dea și apele care curg. Atunci când sufletul cuiva e însetat după Dumnezeu, când dorește să-l caute, dorește o descoperire, dorește o relație autentică cu Domnul Hristos, așa cum spuneam mai devreme, cum apare în Ioan capitolul 17, să te cunoască pe tine și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Când omul caută această relație, Duhul Sfânt e trimis de Dumnezeu pentru ca să facă această relație funcțională. La fel cum, să spunem, un motor, indiferent cât de performant a fi, nu poate funcționa și se va cala foarte rapid în lipsa uleiului. În același fel, e nevoie de Duhul Sfânt care să ungă, să facă, să funcționeze acest angrenaj al relației omului cu Dumnezeu. Și Dumnezeu promite că va da Duhul Său Sfânt oricărei persoane, oricărui om care îndeplinește o singură condiție: să fie un pământ uscat și să se simtă că e pământ uscat.
Să ceară
Duhul. Pământul uscat e un pământ care e crăpat și care are nevoie de apă. Atât timp cât un agricultor are pământul umed, nu va căuta irigația. Nimeni nu va iriga un pământ care este mustin de apă. Atât timp cât sufletul unui om este hrănit de apele lumii acesteia, fie de plăcerile de a strânge bogății, de a urca pe scara socială, eu știu, latura sexuală, spre exemplu, imoralitatea, îl hrănesc. Și se pare că e plin de apă, că va aduce rod, că totul e frumos. Toate lucrurile acestea se vor dovedi în final că au hrănit un pământ crăpat, s-au scurs acele izvoare de apă temporare și pământul e tot crăpat. Și omul va fi chemat să caute ape, să caute acel izvor care este singurul care poate să-i astâmpere setea. Iar în Noul Testament, în Ioan, la capitolul 4, găsim imaginea femeii dintr-un sat din Samaria, care se întâlnește cu Iisus la fântână. Și imaginați-vă scena respectivă în care Iisus stă la fântână, este și el rupt de sete, n-are găleată pentru că fiecare venea cu propria găleată pe cap ca să scoată apă din fântână și e în miezul zilei și are loc acea discuție frumoasă între Iisus și femeia din Samaria legată de apă. Și Iisus la un moment dat duce discuția de la apa din fântână care potolește setea la acea apă care potolește setea sufletului. Exact aceeași paralelă pe care o face mai devreme cu câteva sute de ani Isaia.
Iată, dar în Ioan la capitolul 4, versetul 10 și continuăm cu versetele 13 și 14, ni se spune astfel. Drept răspuns, Iisus i-a spus femeii, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică.
Da, de nou imaginea apei și din nou Iisus, ca și Isaia mai devreme câteva sute de ani, fac referire la Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt a fost practic revărsat asupra ucenicilor ca urmare a ceea ce a făcut Domnul Hristos pentru ei. Calea între om și Dumnezeu era barată de păcatele omenirii. Însă Iisus vine și ridică păcatele fiecărui om care dorește lucrul acesta, deci nu e un lucru general. Și în felul acesta Dumnezeu poate comunica cu omul respectiv prin poarta care este Iisus Hristos, prin intermediul Duhului Sfânt. Experiența aceasta a Duhului Sfânt, a conducerii, e o experiență pe care aș vrea să pot spune că fiecare creștin o are. Din nefericire pot să spun că fiecare creștin poate să o aibă, e doar la capitolul dorință, nu realitate. De ce? Pentru că astăzi noi nu mai credem faptul că există un Duh Sfânt, că Dumnezeu e dornic să ni-l dea, că este calea prin care El comunică cu omul și deși avem foarte frumos în Biblie, în Luca, la capitolul 11, făgăduința pe care Iisus o face în numele Lui Dumnezeu pentru ucenicii săi, spunând în Luca, la capitolul 11, cu 13, deci dacă voi care sunteți răi știți, dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Nu mai știm ce înseamnă Duhul Sfânt în viața noastră, ne-am obișnuit să mergem așa în virtutea inerției, chiar în lucrurile spirituale. Mergem la biserică, eu știu, citim Biblia, ne închinăm, participăm la slujbă, ne facem chiar bucățica noastră dacă suntem implicați în viața de biserică, putem merge la un comitet, putem face fapte bune, dar suntem ca un motor care merge fără ulei. La un moment dat în viață vom cala, din punct de vedere spiritual. Și este invitația pe care Dumnezeu o face prin Domnul Hristos fiecăruia dintre copiii săi, comparându-se pe sine cu tatăl, cu un tată obișnuit și pe noi cu copiii săi. Dacă un tată știe să dea cadouri, cum o spunem noi astăzi, știe să aducă lucruri frumoase, e interesat să vadă ce își doresc copiii și le va aduce un cadou cu mult mai frumos decât ceea ce ei sunt în stare să ceară. Cu atât mai mult Dumnezeu va da copiilor săi spirituali, care suntem cu toții, Duhul Sfânt dacă îl vor cere.
Și trebuie să înțelegem că această împlinire a nevoilor și a rugăciunilor, în mod special, are legătură cu viața spirituală, cu darurile spirituale, cu puterea Duhului de care avem nevoie, nu atât de mult pe plan material, nu?
E clar că Duhul Sfânt nu înseamnă să existe așa un fel de lampa lui Aladin, în care eu stau, dacă sunt în legătură cu Dumnezeu, atunci voi atinge lampa respectivă precum personajul din scene animate și va apărea un duh care va avea singura misiune să-mi îndeplinească mie dorințele. Duhul Sfânt are legătură strictă cu lucrurile spirituale, pentru că sunt două laturi ale vieții. E viața sau partea de viață a noastră care se adresează vieții veșnice și acea parte care se adresează vieții acesteia materiale. Dumnezeu știe că avem nevoie de Duhul Sfânt pentru viața veșnică. Nu e ceva, eu știu, un secret numai care pot câștiga la loto. Să facem foarte mare diferență și Dumnezeu ne cheamă ca să căutăm în primul rând viața veșnică, pentru că toate celelalte lucruri, dacă am reușit să facem pasul acesta, toate celelalte lucruri ale lumii acestea ne se vor da pe deasupra.
Încă un pasaj de data aceasta care face referire la Domnul nostru Iisus Hristos este descoperit în Isaia la capitolul 45, începând cu versetul 21 până la versetul 25. Sperăm să reușim în această ediție să putem atinge punctele esențiale din aceste cuvinte. Spuneți-le și aduceți-i încoace, ca să se sfătuiască unii cu alții, cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult. Oare nu eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât mine. Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor. Alt Dumnezeu, afară de mine, nu este. Are legătură oarecum cu ceea ce am citit în Isaia 43 cu 11. Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor, nu? Și mai departe vom citi versetele la momentul potrivit.
Da, e o legătură strânsă pentru că Dumnezeu își asumă atât postura de unicitate de Dumnezeu, el nu își împarte tronul cu nimeni. Indiferent câte persoane am încercat, chiar sfinți vorbind, am încercat să-i urcăm pe un postament mai înalt, Dumnezeu nu își împarte cu nimeni poziția pe care o are și suntem chemați să recunoaștem lucrul acesta. Acum nu vorbim aici de lucrurile astea, să spunem, mai de antichitate cu idoli în diverse temple și oamenii se închinau tuturor statuilor sau idoli din lemn, din piatră, din aur, din orice a fi, din marmură. Lucrurile astea au cam trecut pentru omul secolului 21. Însă putem pune orice în locul sau pe postamentul care îi se cuvine lui Dumnezeu. Putem pune fie cariera, putem pune familia, putem pune banii, putem pune eu-ul personal în final, pentru că toate lucrurile care gravitează în jurul persoanei mele fac ca eu să fiu urcat pe postamentul care îi se cuvine lui Dumnezeu. Și principalul idol din viața fiecărui om e propria persoană. Să-mi fie bine, să-mi fie frumos, să-mi fie ușor, să fiu stimat, să fiu iubit, să am tot ce-mi trebuie, eventual bani mulți în bancă, eu, totul pentru mine, cât mai puțin pentru cei care sunt în jurul meu, cu cât mai puțin pentru Dumnezeu pe care nu-L văd. Dumnezeu ne atenționează pentru lucrurile acestea și pentru omul din secolul 21, cel mai periculos idol e propria persoană, nu e o statuie pe undeva.
Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginile pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu altul. Pe mine însumi mă jur, adevărul iese din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi. Orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine. Numai în Domnul mi se va zice locuiește dreptatea și puterea. La el vor veni și vor fi înfruntați toți cei ce erau mâniați împotriva lui. În Domnul vor fi făcuți neprihăniți și proslăviți toți urmașii lui Israel.
Vedeți, aici este o scenă clară a judecății, pentru că în Domnul fie vor fi trași la răspundere toți cei care s-au revoltat împotriva lui, fie vor fi aduși și răsplătiți cei care fac parte din poporul său și își primesc răsplata. E scena judecății. Dumnezeu promite că doar la el este judecata și nu o judecată de asta omenească. Nu pot să trag chiulul la judecată, nu pot să-mi cumpăr o indulgență cum era pe evul mediu, dădeam bani undeva și atunci gata eram iertat pentru că am dat bani la biserică. Dacă cineva se gândește că dând în fiecare lună o sumă mare din când în când la biserică în contul păcatelor sale se înșeală mare, deci nu asta e calea pe care Dumnezeu să țină bani acasă să distreze cu ei eventual. Nu sunt de la biserică, pentru că se înșală singur. Dumnezeu spune în mod clar că singura judecată care va fi făcută în univers o va face El și nu El în persoană, ci Fiul Său. Pentru că în Ioan la capitolul 5 cu 22 Iisus spune în mod clar, Tatăl nu judecă pe nimeni. Toată judecata a dat-o Fiului. El este judecătorul nostru. Însă spuneam mai devreme că Iisus nu trebuie să privit ca cineva care stă pe un tron și cântărește sufletele și cei care sunt vrednici intră în sus, în rai, cei care sunt păcătoși cad în lacul de foc. Iisus a venit să judece lumea în sensul că o dovedește vinovată și o dovedește că nu are nevoie de el. Oricine dorește să primească mântuirea, o primește în mod gratuit. Pentru că a ales să creadă în Iisus ca mântuitor personal. Cine nu va fi mântuit, nu va fi nu pentru că Iisus a hotărât asta, ci pentru că El însuși a hotărât să nu fie mântuit, a ales să fie departe de Dumnezeu, a ales să iubească ceea ce Dumnezeu nu iubește, să țină în brațe ceea ce Dumnezeu condamnă, nu pentru faptul că Dumnezeu este discreționat și atunci, dacă nu-mi place, eu știu, muzica ta, te forțezi să o închizi. Dumnezeu condamnă ceea ce în final se dovedește ca fiind rău, chiar pentru omul care a îmbrățișat lucrul acela. În Apocalipsa, la capitolul 4, începând cu versetul 11, găsim scena judecății finale și vedem acolo că toate ființele implicate în tabloul respectiv îi dau lui Dumnezeu lauda ca fiind totul. Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voința Ta stau în ființă și au fost făcute. Este adorarea aceea pe care atât ființele din cer, cât și mântuiții de pe pământ o vor aduce lui Dumnezeu, închinare care provine din faptul că îl recunosc pe Dumnezeu ca fiind Creatorul, ca fiind Cel care a făcut toate lucrurile. Și gândiți-vă astăzi la cât de ușor îl primim pe Dumnezeu ca fiind o parte neglijabilă a istoriei, nu o să primim ca fiind sursa vieții noastre.
De altfel și în Apocalipsa, la capitolul 5, cu versetul 13, este redată această glorificare a lui Dumnezeu. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a Mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Este ceea ce îi se cuvine lui Dumnezeu în vecii vecilor, într-adevăr, și ceea ce noi astăzi oamenii nu conștientizăm ca fiind o necesitate a vieții noastre, aceea de a-L lăuda pe Dumnezeu. Este momentul să ne luăm rămas bun de la dumneavoastră cu lauda la adresa lui Dumnezeu pe buze, să-I aducem recunoștință pentru harul, pentru dragostea, pentru Duhul Său cel Sfânt revărsat peste noi. Ne reauzim săptămâna următoare, toate cele bune!